Вітаю вас, шановні слухачі! Спікійно зараз хочеться поділитися радістю і добрим настроєм. Для гэтага ёсць цудоўная нагода. Справа ў тым, што сёння 30-ты дзень 12-га месяца па кітайскім месяцовым календары. А гэта значыць, што ўся паднябесная сёння будзе сустракаць Новы год. Кітайцы шануюць сваё свята вясны. Яны становяцца крыху больш шчаслівымі, цяплейшымі, праяўляюць любоў адно да аднаго, не саромеючыся пачуццяў. Жадаюць сваім блізкім і родным дабрабыту і ўдачы, будуюць планы на будучыню, ўручаюць падарункі і грымяць феерверкамі. Сёння разам з маімі суразмоўцамі я і раскажу вам пра гэта свята. Традыцый тут існуе шмат, і кожны рэгіён рыхтуецца да яго па-асабліваму. Дзесьці ядуць пельмені, а дзесьці нешта іншае. Прынамсі, у кожнай сям'і ёсць свае рытуалы, пра якія мы і пагаварылі са звычайнымі кітайцамі. Першыя нашыя госці пабывалі ў Беларусі на вучобе. Гэта была адна з самых запамінальных падзей дыходзячага года для іх, чым яны з радасцю дзеляцца з намі, расказваючы пра тое, як будуць сустракаць Новы год. Знаёмцеся.
Павел и мое китайское имя Шу Тин. Я живу в провинции Чжэцзян. Моя семья случайно отправляется в мясовый храм о полночи в первый день Нового года, как поклониться Будде и помолиться об успеху в этом ходе. Потому что моя мама, она верит в буддизм. Для меня минулый год был годом напряженной працы и удачи, а так само важным годом в моем жизни. И подчас обмену в учебе в Беларуси отримал шмат ведов, завел шмат сябров и набыл каштовные успоминки.
Меня зовут Надя, а мое китайское имя Ву Сіньюан. Чунцзе для мене гэта уз'яднанне сям'і, адпачынак ад дома, развітанне з мінулым годам і надзея на шчасце, добры ўраджай. Звычайна я сустракаю яго са сваёй сям'ёй. Перад чунцзе мы купляем новую вопратку яблык і надзяваем іх у першы дзень новага года. На пяты тыдні новага года мы часта гадуем на скучную вечеру. Пасля вечеры дети отнимаюць падарункі ад таносных чырвоныя канверты. Я продам з правінцыі Цяўсі. То ў мінулым годзе самы вялікі поспех была паспяховая здача ўсіх экзаменаў. Я намерылася гадаваць носныя кітайскія стравы і нават паспрабавала гадаваць дранікі. Вельмі смачна. Цяпер я магу пачаставаць імі сваю сям'ю і кітайскіх сяброў.
Ми Ще Ён. Я живу у провинції Ляоні. У моїй родній городі ми їмо пельмені з пам'яті. Я так само, але ходячий ход був для мене прийомним. І у першій парові хода я проходила старий рух у Білорусі і навідала я єстра в Дасті. І покаштувала білоруські острови. І у другої парові хода я вернулася в Китай і зустрілася з сім'єю і сябрами. У Білорусі я отримала шмат нових відео і некілька узнагород на білоруських конкурсах. А ще я поспіхово навчилася зробити вінок у свята купалі.
Мы звязаліся са многімі рэгіёнамі. У Сіані працуе выкладчыца беларускай мовы, якая таксама з радасцю падзялілася сваімі традыцыямі.
Мене зовуть Шу Фейзя, я китаянка, вивчала білоруську мову 4 роки. У Сіанській університеті заміжніх мов. Перед святом ми готуємо сервелат, вяленую рибу. І напередодні Нового року вечором Мы не едим пельмени, просто едим курицу, каштан мясо и рыбу. Я думаю, это нечто особенное у моей родины. Звичайно, перед данным Нового года вечером вся семья собирается за спасибо вечеры. Вся семья разом глядеть новогоднюю программу по телевизору. Старейшее поколение дает хорошие учебные конверсии молодшему поколению. И в каждый день мы, звичайно, крадемся спать поздно. На наступный день, звичайно, начинаются визиты до свояков и до сябров. У гэты дзень мы апранаем новае адзенне. І на працягу тыдня я люблю хадзіць па магазінах у кіно з сяброўкай. Можа быць, паеду ў іншы горад з бацькамі. У правінцыі Дзянсі мы звычайна смажым лісавыя шарыкі салодкай начынкай. Бо я думаю, тому що хатія мають круглу форму, яка символізує бажання людям щастя і збирання з сім'єю.
Еще одна моя суразмоўца – прадстаўніца творчай прафесіі. Яна сказала, што на іх святочным стале на вячэру будзе абавязкова рыба, курыца, кітайскі самавар хо-го, які яна вельмі любіць, а таксама крэветкі і віно. А ось пельмені звычайна яны лепяць і ядуць бліжэй да апоўначы. На шчасце. А каб гэта было яшчэ і прадказаннем на будучыню, туды ўкладаюць манеткі, кветкі або перац, дадаючы да начыння.
My Chinese name is Xu Jingying, and I
Маё
used to
кітайскае
play
імя Сю
piano
Дзіньін.
also.
Я іграла на кантрабасе ў
Now I'm
аркестры, а
also
цяпер я
playing
стала яшчэ
piano.
менеджарам новага музычнага калектыву ў тэатры. Рыхтуючыся да свята вясны, перш за ўсё мы чысцім і прыбіраемся ў хаце. Упрыгожваем свае дамы і дзверы парнымі надпісамі і спецыяльнымі знакамі, якія ўтрымліваюць пажаданне шчасця і ўдачы. Цэнтральны іерогліф у гэтых надпісах фу, і ён значыць блаславенне. Мы таксама вывешваем чырвоныя ліхтары, якія прыносяць шчасце ў дом. Увогуле, чырвоны колер вельмі важны для новага года ў Кітаі. Гэта колер радасці, жыцця, поспеху і ўдачы. Перад чусі мы, гэта традыцыйная для нашай сям'і справа, павінны схадзіць на могілкі з садавіной і ежай, каб памянуць сваіх родных і папрасіць у іх блаславення на наступны год. Пасля вячэры дзеці атрымліваюць чырвоныя канверты, а потым мы ішлі ўсёй сям'ёй пускаць феерверкі. Гучныя выбухі, згодна з легендамі, адпуджваюць злых духаў. Я вельмі любіла такія забавы. Але цяпер у Пекіне феерверкі не дазваляюцца, затое можна па традыцыі паглядзець навагодні галаканцэрт. А яшчэ мы ў сям'і можам згуляць у карты або у маджонг. А потым пайсці наведаць нашых суседзяў ці сяброў, пачаставаць іх садавіной і ўручыць падарункі. Адным словам, падзяліцца радасцю. Мой муж родам з Сіндзяна, але ягоная бабуля беларуска, таму ў яго 25% беларускай крыві. І ён для мяне на свята вясны будзе пякчы торт, які з дзяцінства для яго гатавала бабуля. Вось так у нашай уласнай сям'і нараджаецца новая традыцыя. Калі набліжаецца свята, мігранты, што працуюць у чужым горадзе, не могуць дачакацца, каб нарэшце літаральна стралой паляцець у свае родныя мясціны, каб сустрэцца з блізкімі і роднымі, па якіх яны ўжо засумавалі. Натуральна, уся сям'я збіраецца за сталом. Сярод страў святочнага застолля абавязкова будуць кітайскія пельмені дзядзы, якія прынята гатаваць і ляпіць самім, усім разам. Уявіце, за святочным сталом збіраецца ўся сям'я, а таму стравы і іх колькасць для яго – адна з асноўных і важных тэм. Вядома, што кітайцы не толькі шмат гавораць пра ежу, але яшчэ надаюць ёй вялікую ролю у падтрыманні здароўя, а ў свята яшчэ надаюць ёй пэўныя магічныя ўласцівасці. Таму усе мае суразмоўцы падкрэсліваюць, што мець рыбу на стале – гэта проста неабходна. Яна сімвал дабрабыту, багацця і шчасця на будучы год. Усё больш кітайскіх сем'яў могуць дазволіць сабе сустрэць свята не дома, а ў рэстаранах, дзе велізарны выбар ежы. По мере поліпшення епідемічної ситуації в країні, Асоціація індустрії громадського харчування заклікала усіх без боязі збиратися усією сім'єю і отримувати солоду від новогодньої вечері. По словах старшині Асоціації індустрії громадського харчування міста Нанкіна, ресторани підрихтувалися до свята і пропонують різні варіанти послуг, щоб знову зробити більш оживленою свою справу і відповідати запитам людей.
就是说，по-перше,
ми заохочуємо споживцов до новогодньої вечері у нас, отримати солоду від їжі, приготованої у ресторані. По-друге, ми пропонуємо таку послугу, як онлайн-заказ новогодніх страв. Многі ресторани так само підрихтували онлайн-сервіс для доставки новогодніх страв і делікатесів на дом. Ну а для найбільш великих гурманів ми навіть можемо пропонувати послугу готування новогоднього стола шеф-поваром на дому для задовольнення потребуванням споживців у дочиненні до вибору інгредієнтів і густів. Я лічу, що такі три послуги зроблять ринок громадського харчування напередодні Нового року в Нанкіні знову популярним і запотребованим. Вось уже некалькі тисячагоддзяў традыцыйна усе жыхары Паднябеснай збіраюцца сем'ямі, рыхтуюць святочныя сталы, выконваюць рытуалы, дораць падарункі і гавораць пра самае важнае, пра жыццё, пра любоў, планы на будучыню. А таксама абавязкова глядзяць тэлевізар. Новогодний гала-концерт медиакорпорации Китай 2023 сёння ўвечары зноў будзе радаваць гледачоў. За 40 гадоў з моманту першай трансляцыі ён быў унесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самая папулярная і запатрабаваная ў свеце тэлепраграма. Гэта неад'емная частка святкавання новага года па месяцовым календары для кожнага кітайца. Яго доўга пераглядаюць яшчэ, абмяркоўваюць і звяраюць з ім свае адчуванні ад настрою мінулага года і года надыходзячага. У навагоднюю праграму сёлета традыцыйна войдуць песні, танцавальныя нумары, камедыйныя мініяцюры, жартоўныя дыялогі, цыркавыя паказы і іншыя выступленні артыстаў. Дарэчы, многія калектывы, артысты і тэатры таксама чакаюць ад новага года прыемных падзей. Вось, напрыклад, новы тэатр, які існуе ўсяго некалькі гадоў. Гарадскі цэнтр выканальніцкіх мастацтваў Дахуа з надзеяй глядзіць у будучыню. Я пагаварыла з яго артыстычным дырэктарам и лимином. За гэтыя тры гады пандэміі мы адрамантавалі і перарабілі будынак. Раней тут быў вядомы кінатэатр, дзе праходзілі розныя прэм'еры. Для мяне важна было зрабіць гэта пляцоўкай добрай для гараджан, бо ў Пекіне не хапае такога кшталту гарадскіх тэатраў. Ёсць альбо вельмі вялікія, альбо зусім маленькія. А гэта будзе прыклад такога збалансаванага па магчымасцях і ўмяшчальнасці гарадскога тэатра, цэнтра выканальніцкіх мастацтваў. І нягледзячы на даволі няпросты час, нам ужо ўдалося зрабіць 6 уласных пастановак, сярод якіх тры оперы. Я раней працаваў у нацыянальным народным тэатры, і там мне давялося паставіць шмат спектакляў. Але акрамя гэтага, я ставіў оперы ў розных калектывах сталіцы і ў Шанхае. Сыходзячы са свайго вопыту, я б хацеў дадаць больш разнастайнасці каляровых фарбаў у атмасферу гэтага тэатра, каб гучала музыка на сцэне, але ўвага да слова ў пастаноўцы таксама б захоўвалася. Каб маладыя гледачы з цікавасцю назіралі за тым, што адбываецца на сцэне, за логікай пастаноўкі. Мне вельмі падабаецца гаварыць з моладдзю і працаваць з маладымі артыстамі, рабіць нешта цікавае. І я вельмі адкрыты для супрацоўніцтва. Ёсць столькі розных стыляў і напрамкаў, у якіх можна працаваць і нешта рабіць. Таму спадзяюся перамешваць і паказваць розныя пастаноўкі тут, на гэтай пляцоўцы. Мы маем драматычныя спектаклі і музычныя. На маю думку, чым можна захапіць гледача? Гэта любоў. Гісторыя кахання заўсёды прыцягвае ўвагу. У оперы, прэм'ера якой адбылася зусім нядаўна, пад назвай «Чай» на музыку знакамітага, сучаснага кампазітара з Кітая Тандуня, ёсць гісторыя адносін, выражаная ў музыцы, але ёсць магчымасць таксама чытаць субтытры і разумець, пра што ідзе гаворка. Гэта аб'ядноўвае гледача, дорыць яму пачуццё прыналежнасці да дзеі. Тым больш гісторыя разварочваецца вельмі цікавая, якая спалучае дзве культуры, японскую і кітайскую, а таксама два лёсы, бо гэта гісторыя кахання. У ёй ідзе размова пра тое, як чай трапіў з Кітая ў Японію. Там ёсць такая фраза «рабіць чай» непросто. Пить еще тяжей, а вот отчувать его смак – это самое тяжкое. Тому я сподіваюся, что дякуючи нашему мастацтву и этому спектаклю, молодь может научиться спробовать и отчувать життё на смак, як і чай у нашей оперы. Натурально для нас вельмі важным застаецца свята вясны, да яго мы падрыхтавалі прэм'еру новай пастаноўкі і адкрыем вясенні сезон, падчас якога мы падрыхтавалі тэатральныя чытанні твораў знакамітых драматургаў, такіх як Франц Кафка «У папраўчай калоніі», Франкенштейн, Мэры Шэлі, «Трапяткое сэрца» Ханаха Левіна. А таксама рыхтуемся да пастаноўкі оперы «Травіята». А вось да восені мы будзем рыхтаваць больш пастановак. 6 арыгінальных опер на музыку кітайскіх кампазітараў, якіх мы папрасілі пра супрацоўніцтва, напісаць новыя творы на тэму трох філосафаў Лао Цзы, Джуан Цзы і Кун Цзы. А таксама паэт Лі Бай, кампазітара Го Вэндзіна. «Тунель» Венда Ціна, «Медіум» Джан Карла Міноці і 4 драматичних спектаклі, серед яких «Чайка» Антона Чехова і «У чаканні Гадо» Самуеля Бекета. Ми будемо супрацовничати з пекінським музичним фестивалем, а некоторі наші спектаклі накеруються у подорожжя по різних городах, у тим ліку і за мяжу. Сподіваємося на Эдинбургский театральний фестиваль. Дарэчы, нягледзячы на розныя абставіны 2022 года, адносіны паміж Беларусію і Кітаем заставаліся стабільнымі і паспяховымі. Статус іх павысіўся. Каб падвесці вынікі сумеснай працы, крыху зазірнуць у год 2023, мы запрасілі ў праграму трэцяга сакратара пасольства Беларусі ў Кітаі Анастасію Сямашку.
15 верасня на полях саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Самарканде лідары наших краін Александр Григорович Лукашенко і Сі Цзіньпін прынялі рашэнне аб павышэнні ўзроўню двухбаковых адносін Беларусі і Кітая да ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства. А сумесная дэкларацыя сведчыць аб высокай ацэнцы нашых агульных дасягненняў і адлюстроўвае планы на будучыню. Двухбаковы тавараабарот, напрыклад, за апошнія 30 гадоў павялічыўся аж у 51 раз. І Кітай сёння захоўвае пазіцыю другога гандлёвага партнёра Беларусі пасля Расійскай Федэрацыі. Паміж краінамі дзейнічае практыка абвяшчэння тэматычных гадавых цыклаў. У прыватнасці, 2021 і 2022 год былі абвешчаныя гадамі рэгіёнаў Беларусі і Кітая, у рамках якіх прайшло больш за 200 мерапрыемстваў па розных напрамках. Для Беларусі і Кітая стала добрай традыцыяй развіццё гандлёва-эканамічнага, інвестыцыйнага, гуманітарнага супрацоўніцтва на ўзроўні рэгіёнаў. І адзначна, што ў кожнай з 6 абласцей нашай краіны ёсць правінцыі пабрацімы ў Кітаі. І плануецца, што гэтая тэматыка працягнецца і ў 2023 годзе. Значнасць міжрэгіянальнага супрацоўніцтва абумоўлена ў першую чаргу тым, што менавіта на мясцовым узроўні ажыццяўляецца стымуляванне гандлёвых і эканамічных сувязей, якія ў сваю чаргу дазваляюць паглыбіць і пашырыць наша рознабаковае і нават шматузроўневае ўзаемадзеянне, як у сферы культуры, турызму, а таксама лепш даведацца і зразумець адзін аднаго. З прычыны строгіх супрацьэпідэмічных абмежаванняў Дні культуры Беларусі ў Кітаі ўпершыню прайшлі ў онлайн-рэжыме і в онлайн-фармаце, і гэта мерапрыемства стала магчымым дзякуючы актыўнай падтрымцы Міністэрства культуры і турызму Кітайскай Народнай Рэспубліцы і вядучых СМІ Кітая, якія на працягу 3 месяцаў транслявалі на сваіх інтэрнэт-платформах канцэртныя праграмы лепшых творчых калектываў Беларусі. Такім чынам далі магчымасць мільёнам жыхароў Кітая бліжэй пазнаёміцца з традыцыйнай і сучаснай беларускай культуры. Выніковае і доўгатэрміновае супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі, якое заснавана на ўзаемным даверы, ўзаемным выйгрышы, немагчыма без разумення менталітэту і ведаў культуры, а таксама традыцый, звычаю краіны-партнёра. І таму менавіта мы заўсёды надавалі асаблівую ўвагу народнай дыпламатыі, папулярызацыі традыцыйнай беларускай культуры і беларускай мовы ў Кітаі. У Кітайскай Народнай Рэспубліцы на базе вышэйшых навучальных устаноў ўжо функцыянуюць 11 цэнтраў вывучэння Беларусі і адзін інстытут вывучэння Беларусі, які спецыялізуецца на эканамічных даследаваннях. На базе такіх цэнтраў праводзяцца канферэнцыі, круглыя сталы, лекцыі па пытаннях беларускай мовы, культуры, а таксама па тэматыцы беларуска-кітайскіх адносін. І з асаблівым гонарам адзначу, што ў пекінскім, цяньцзінскім і сіаньскім універсітэтах замежных моў А таксама ў другім пекінскім інстытуце замежных моў вядзецца выкладанне беларускай мовы. У гэтым годзе адбылося выданне падручніка па беларускай мове як замежнае, а таксама першага ў гісторыі кітайска-беларускага і беларуска-кітайскага слоўніка, выданне якога стала магчымым дзякуючы намаганням педагогаў і спецыялістаў Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя пры беларускім дзяржаўным універсітэце. Упэўнены, што на фоне адкрыцця Кітаем сваіх межаў, якое ўжо адбылося ў бягучым годзе, мы зможам не толькі аднавіць узровень узаемадзеяння, але і развіваць новыя напрамкі, у прыватнасці гэта культурна-пазнавальны, гастранамічны, дзелавы, падзейны, прамысловы, экалагічны, а таксама аздараўленчы і медыцынскі турызм у нашу краіну. І да пандэміі ў 2017-19 годах Беларусь была ў топе папулярных турысцкіх напрамкаў ва ўсходняй Еўропе для кітайскіх турыстаў, таму лічу, што ў нас ёсць усе шансы, што і ў гэтым годзе кітайскія турысты з задавальненнем будуць прыязджаць у Беларусь, бліжэй знаёміцца з нашай традыцыйнай і сучаснай культурай.
Мы ведаем Кітай як вялізную краіну на ўсходзе, поўную загадак і таямнічых сэнсаў. Узгадваючы каляндар, дадам, што святы і чундзе не выключэння, яшчэ звязаны з прыродай, з цыклам у сельскай гаспадарцы, з жывёламі і стыхіямі. Вядома, што 2023 год – год вадзянога труса. У Кітаі кажуць, што чакаюць ад гэтага году міру, згуртаванасці, дабрабыту і поспехаў. Жывёлу тут любяць, а таму на будучыню глядзяць з радасцю. Вось чаго чакаюць і жадаюць героі нашай сённяшняй праграмы.
Як мы, кітайцы, часта гаворы, я жадаю вам усім моцнага здароўя і поспех, гармоніі ў сям'і, і паспяховай кар'еры ў новым годзе.
Я жадаю сваёй сям'і і блізкім здароўя, шчасця і бесклапотнасці. Жадаю кітайскаму народу шчаслівага чундзе, а беларускаму народу шчаслівага новага года. Спадзяюся, што адносіны паміж Беларусю і Кітаем будуць развівацца і ўмацоўвацца.
Я жадаю вам усім моцнага здароўя, усяго найлепшага, паспяховай вучобы і шчаслівых сем'яў у новым годзе.
Чу дадзя 2023 нян сіннян кваэлэ, фа да цай.
А я з удзячнасцю далучаюся да ўсіх віншаванняў і пажаданняў. Літаральна хутка мы будзем адлічваць секунды прыходу года труса, які, я проста ўпэўнена, прынясе ўсім змены да лепшага, поспех, здароўе, радасць, магчымасць атрымліваць асалоду ад жыцця і быць шчаслівымі ад кожнага прожытага дня. Шчаслівага чундзе ўсім, цудоўнага свята вясны. І на заканчэнне нашай праграмы мы прапануем вам далучыцца да атмасферы свята і паслухаць адзін з нумароў канцэрта «Песня «Прывітанне незнаёмец», спецыяльна падрыхтавана медыякарпарацыяй Кітая для галаканцэрта 2023 года. Яна пра дабрыню, давер і цяпло сярод простых людзей, нават сярод незнаёмцаў. За некалькі месяцаў героі песні, звычайныя, бескарыслівыя і добрыя людзі, якія дапамаглі незнаёмцам у цяжкай сітуацыі і закранулі пачуцці сотні мільёнаў карыстальнікаў сеткі, былі знойдзеныя і запрошаны на сцэну галаканцэрта. Акрамя таго, многія простыя людзі з усіх слаёў грамадства таксама далучыліся да выступлення. Чундзе квайлэ! Шчаслівага свята вясны! Вольга Гальпяровіч, медыакарпарацыя Кітая, Пекін.
我为何把手伸给了你？我也接受过陌生人。非常感谢你。你知道吗？我也曾是你得到过不相识的暖。 牛儿，牛儿，从哪儿？拉个丝玩，剩下的垃圾都扔，能吃一份的都吃一份。
走走，该晕了，我这该晕了。